สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ SharePoint for Dummies โดยเคนวิธีและโรสแมรี่วิธีเป็นคู่มือคอมพิวเตอร์ในชุด For Dummies ที่ตีพิมพ์ปี2019และมุ่งอธิบายการใช้ Microsoft SharePoint ทั้งในรูปแบบบริการออนไลน์และการติดตั้งภายในองค์กรเนื้อหาวาง SharePoint ไว้ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับรวมเว็บไซต์ข้อมูลเอกสารและแอปงานขององค์กรเพื่อให้ทีมจัดเก็บค้นหาแบ่งปันและทำงานร่วมกันได้เป็นระบบหนังสือไม่ได้มองเครื่องมือนี้เป็นเพียงพื้นที่เก็บไฟล์แต่เชื่อมโยงการใช้งานกับการสร้างไซต์ทีมการออกแบบหน้าเว็บการกำหนดสิทธิ์การจัดการเนื้อหาและการประสานงานกับผลิตภัณฑ์ Microsoft 365เล่มนี้จึงมีลักษณะเป็นคู่มืออ้างอิงเชิงปฏิบัติมากกว่าตำราเชิงทฤษฎีที่ต้องอ่านตามลำดับเหมาะกับผู้ใช้ใหม่ผู้ดูแลไซต์และผู้ที่ต้องการเข้าใจศัพท์กับโครงสร้างสำคัญของ SharePoint อย่างรวดเร็วจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านตัดสินใจใช้ความสามารถของระบบได้ถูกบริบทและลดความสับสนที่มักเกิดจากแพลตฟอร์มองค์กรซึ่งมีเมนูการตั้งค่าและรูปแบบการทำงานหลายชั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำความเข้าใจ SharePoint ในฐานะศูนย์กลางข้อมูลและการทำงานร่วมกันแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่า SharePoint ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือระดับองค์กรไม่ใช่แค่โฟลเดอร์ส่วนกลางบนเครือข่ายผู้ใช้สามารถรวบรวมไซต์ข้อมูลเอกสารและแอปที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดที่ทีมเข้าถึงร่วมกันได้แนวคิดนี้มีผลโดยตรงต่อวิธีวางงานเพราะเอกสารจะไม่แยกขาดจากบริบทของทีมข่าวสารหน้าอธิบายขั้นตอนรายการติดตามงานและสิทธิการเข้าถึงสามารถอยู่ภายใต้ไซต์เดียวกันได้หนังสือยังแยกภาพระหว่าง SharePoint ออนไลน์ซึ่งเริ่มใช้ผ่านบริการคลาวด์ของ Microsoft 365ได้รวดเร็วกับ SharePoint Serverที่องค์กรติดตั้งและดูแลโครงสร้างพื้นฐานเองความแตกต่างนี้สำคัญต่อผู้เริ่มต้นเพราะส่งผลต่อภาระการดูแลระบบความเร็วในการเริ่มต้นใช้และขอบเขตการควบคุมขององค์กรแทนที่จะเสนอว่าแบบใดดีกว่าเสมอไปเนื้อหาช่วยให้เห็นว่าการเลือกต้องสัมพันธ์กับข้อกำหนดด้านเทคนิคและการบริหารหนังสือจึงเริ่มจากภาพรวมของแพลตฟอร์มก่อนพาไปสู่การใช้เครื่องมือรายส่วนทำให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลของฟังก์ชันต่างต่างว่าออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการกระจายตัวของข้อมูลการส่งไฟซ้ำและการทำงานที่ขาดแหล่งอ้างอิงร่วมกันอย่างไรประเด็น2ไซต์ทีมและไลบรารีเอกสารคือโครงสร้างของการทำงานประจำวันที่เป็นระเบียบสื่อให้ความสำคัญกับไซต์ทีมซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่สมาชิกใช้เข้าถึงทรัพยากรและประสานงานร่วมกันการสร้างไซต์ไม่ควรถูกมองเป็นงานตกแต่งหน้าเว็บบิลฟาร์ดเพราะชื่อวัตถุประสงค์สมาชิกและเนื้อหาที่วางไว้จะกำหนดว่าไซต์นั้นค้นหาใช้งานและดูแลต่อได้ง่ายเพียงใดจากนั้นเนื้อหาพาไปสู่การอัปโหลดจัดระเบียบและแบ่งปันเอกสารโดยเน้นว่าเอกสารใน SharePoint เป็นทรัพยากรที่ทีมจัดการร่วมกันได้ไม่ใช่สำเนาที่ถูกส่งไปมาทางอีเมลการใช้ไลบรารีเอกสารจึงสนับสนุนการทำงานกับไฟล์ชุดเดียวลดความเสี่ยงของการแก้ไขคนละเวอร์ชันและทำให้ผู้ใช้เข้าถึงเอกสารจากไซต์ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงหนังสือยังเชื่อมการจัดเก็บกับการจัดหมวดหมู่และการเข้าถึงซึ่งเป็นประเด็นที่มักถูกละเลยหากตั้งโครงสร้างตามชื่อหน่วยงานอย่างเดียวผู้ใช้ใหม่อาจไม่รู้ว่าควรวางหรือค้นไฟล์ที่ใดแต่หากออกแบบตามงานทีมหรือกระบวนการที่ชัดเจนระบบจะรองรับการใช้งานจริงได้ดีกว่าประโยชน์ของบทเรียนส่วนนี้จึงอยู่ที่การเปลี่ยนการเก็บไฟล์ให้เป็นการจัดการเนื้อหาที่มีเจ้าของมีบริบทและมีเส้นทางเข้าถึงที่สอดคล้องกับวิธีทำงานของทีมประเด็น3หน้าเว็บและการนำทางเปลี่ยนไซต์จากคลังไฟล์ให้เป็นพื้นที่สื่อสารนอกจากเอกสารหนังสือครอบคลุมการทำงานกับหน้าเว็บของ SharePoint รวมถึงหน้าวิกิเว็บพาร์ทและหน้าที่ใช้แสดงเนื้อหาจุดนี้สะท้อนว่าพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ดีต้องช่วยให้คนเข้าใจข้อมูลไม่ใช่เพียงเก็บข้อมูลไว้การใช้หน้าวิกิช่วยให้ทีมรวบรวมคำแนะนำความรู้พื้นฐานหรือรายละเอียดโครงการที่แก้ไขร่วมกันได้ขณะที่เว็บพาร์ททำให้สามารถนำข้อมูลหรือองค์ประกอบต่างๆมาแสดงบนหน้าเดียวตามความต้องการของไซต์อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้การปรับแต่งดูเป็นเป้าหมายในตัวเองการเลือกองค์ประกอบหน้าเว็บควรตอบคำถามว่าผู้ใช้ต้องรู้หรือทำอะไรเมื่อเข้ามายังไซต์เช่นเข้าถึงเอกสารหลักดูประกาศหรือตามลิงก์ไปยังทรัพยากรที่จำเป็นประเด็นคู่กันคือการตั้งค่าการนำทางทั้งการนำทางระดับรวมระดับปัจจุบันและลิงก์ที่สัมพันธ์กับโครงสร้างไซต์การนำทางที่ชัดเจนช่วยลดการค้นหาแบบลองผิดลองถูกและทำให้ผู้ใช้เชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างไซต์ได้ถูกต้องในทางกลับกันเมนูที่ยาวหรือจัดตามมุมมองของผู้สร้างไซต์เพียงฝ่ายเดียวจะทำให้แพลตฟอร์มที่มีข้อมูลมาก กลายเป็นใช้งานยากส่วนนี้ของหนังสือจึงให้หลักปฏิบัติสำหรับทำให้ไซต์เป็นจุดสื่อสารที่ค้นพบข้อมูลได้จริงประเด็น4สิทธิการเข้าถึงต้องออกแบบเพื่อคุ้มครองข้อมูลโดยไม่ขัดขวางการร่วมงานการรักษาความปลอดภัยเป็นอีกหัวข้อที่หนังสือวางไว้ใกล้กับการใช้งานประจำวันโดยอธิบายโครงสร้างสิทธิ์ของแชร์พอยต์และการป้องกันการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมในระดับไซต์แอปโฟลเดอร์และเอกสารประเด็นนี้สำคัญเพราะการแบ่งปันข้อมูลมีความเสี่ยง2ด้านหากเปิดกว้างเกินไปข้อมูลภายในอาจถูกเห็นหรือแก้ไขโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องแต่หากจำกัดมากเกินไปสมาชิกต้องขอสิทธิ์ซ้ำๆจนกลับไปใช้วิธีส่งไฟนอกระบบหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบไซต์ไม่ใช่การตั้งค่าที่ทำภายหลังเมื่อเกิดปัญหาการกำหนดว่าใครเป็นผู้ดูแลใครแก้ไขได้และใครมีสิทธิ์อ่านควรสอดคล้องกับบทบาทงานและความรับผิดชอบของข้อมูลนั้นๆการสร้างสิทธิ์เฉพาะจุดอาจจำเป็นในบางกรณีแต่ยิ่งมีข้อยกเว้นมากการตรวจสอบและบำรุงรักษาก็ยิ่งซับซ้อนด้วยเหตุนี้คุณค่าของเนื้อหาจึงไม่ได้อยู่ที่การสอนกดเมนูรักษาความปลอดภัยเท่านั้นแต่คือการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์โครงสร้างเนื้อหาและธรรมาภิบาลข้อมูลผู้ดูแลไซต์สามารถใช้แนวทางนี้เพื่อลดทั้งการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจและคอขวดที่ทำให้การทำงานร่วมกันช้าลงประเด็นสุดท้ายการเชื่อมกับ Microsoft 365และการทำงานอัตโนมัติขยายบทบาทของ SharePoint หนังสือวาง SharePoint ไว้ภายในระบบนิเวศของ Microsoft มากกว่าจะอธิบายเป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกเดี่ยวเนื้อหากล่าวถึงการทำงานร่วมกับเครื่องมืออย่าง Word Excel PowerPoint OneNote และ Teamซึ่งสะท้อนการใช้งานจริงขององค์กรผู้ใช้มักสร้างหรือแก้ไขเอกสารในโปรแกรมคุ้นเคยแต่ต้องการพื้นที่กลางสำหรับจัดเก็บแบ่งปันและกำกับการเข้าถึงการเชื่อมต่อดังกล่าวทำให้การย้ายจากการแนบไฟล์ในอีเมลไปสู่การอ้างอิงเอกสารร่วมกันเป็นไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดในครั้งเดียวหนังสือยังแตะการจัดการเนื้อหาแดชบอร์ดข้อมูลการสร้างแอปด้วย Power Apps และการทำงานอัตโนมัติซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพของแพลตฟอร์มที่เกินกว่าการจัดเก็บเอกสารแต่ประเด็นเชิงปฏิบัติคือความสามารถขั้นสูงควรเริ่มจากปัญหาที่ชัดเจนเช่นขั้นตอนอนุมัติที่ต้องติดตามหรือข้อมูลรายการที่ต้องให้หลายฝ่ายอัปเดตมิฉะนั้นการเพิ่มแอปและกระบวนการอาจสร้างภาระดูแลเกินความจำเป็นหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะแผนที่ของเครื่องมือที่เชื่อมโยงกันช่วยให้ผู้อ่านระบุได้ว่าควรใช้ SharePoint เป็นฐานข้อมูลเนื้อหาจุดรวมทีมหรือส่วนหนึ่งของกระบวนการดิจิทัลในขอบเขตใดโดยสรุป SharePoint for Dummies เหมาะกับผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มทำงานกับ SharePoint ผู้ดูแลไซต์ทีมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและหัวหน้าทีมที่ต้องจัดระเบียบเอกสารหรือพื้นที่ทำงานร่วมกันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการคำอธิบายเชิงปฏิบัติของศัพท์โครงสร้างไซต์การนำทางและสิทธิการเข้าถึงมากกว่าการศึกษาสถาปัตยกรรมระบบเชิงลึกผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างไซต์การเก็บเอกสารการสื่อสารผ่านหน้าเว็บและการควบคุมข้อมูลซึ่งช่วยให้หลีกเลี่ยงการใช้แพลตฟอร์มเป็นเพียงที่ฝากไฟล์ขณะเดียวกันหนังสือมีข้อจำกัดตามธรรมชาติของคู่มือซอฟต์แวร์ที่ตีพิมพ์ในปี2019เพราะหน้าตาเมนูและความสามารถของบริการคลาวด์อาจเปลี่ยนไปจึงควรใช้คู่กับเอกสารปัจจุบันของ Microsoft เมื่อดำเนินการตั้งค่าระบบจริงแต่หลักคิดเรื่องการจัดโครงสร้างเนื้อหาการกำหนดสิทธิ์และอ่านออกแบบพื้นที่ให้ค้นพบข้อมูลได้ยังมีความเกี่ยวข้องจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากคู่มือเทคนิคเฉพาะทางคือการครอบคลุมทั้งมุมผู้ใช้และผู้ดูแลในภาษาที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชื่อม SharePoint เข้ากับการทำงานของ Microsoft 365ไม่ได้จำกัดอยู่ที่คำสั่งรายเมนูจึงเหมาะเป็นหนังสืออ้างอิงตั้งต้นสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานอย่างมีระบบก่อนต่อยอดไปสู่การบริหารองค์กรการพัฒนาแอปการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนกว่าหากคุณต้องการสนับสนุนแคนวิตตีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่